Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien platformā Zoom notiks Baltijas mēdija izcilības centra rīkots tiešsaistes bezmaksas webinārs, kurā tiks analizēta COVID-19 radītā ietekme uz pasaules tautsaimniecību, kā arī tiks izvērtēta galvenie nākotnes riski un turpmākās ekonomikas attīstības prognozes. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra uzņēmēja pieprasījuma rezultātā pārskatīs Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīklu un nolēmus no šodienas likvidēt pārstāvniecības Lietuvā, Polijā un Kazahstānā. Aģentūra norāda, ka pēdējās eksportējošo uzņēmumu aptaujas liecināja, ka būtiski mazinājusies interesi par tādām tuvajām valstīm kā Lietuva un Polija, kur ilgāku laiku nebija nozīmēt mūsu pārstāvi, kā arī par Singapūru un Kazahstānu, tādēļ šajās valstīs pārstāvniecības tiks likvidēt. Šodien noslēdz pieteikšanās termiņš konkursā uz valsts policijas priekšnieka amatu. Aģentūra Leta noskaidroja, ka līdz vakardienas vakaram neviens pieteikums nebija saņemts. Pagājušā gada nogalē iepriekšējais valsts policijas priekšnieks ģenerāls Ins Ķuzis pieņēma lēmumu par amata atstāšanu. Šodien 12. Klašu skolēni kārtos izvēles eksāmenu ekonomikā, savukārt pēdējais informātikas eksāmens notiks no 6. Līdz 7. Jūlijam. Centralizētos eksāmens Latvijā šogad kārtoja nedaudz vairāk nekā 15 000 12. Klases skolēnu un gandrīz 2 000 9. Klašu skolēnu bija izvēlējušies kārtot latviešu valodas eksāmenu. Bet nu par šīs dienas laiku. Latvijā šodien būs vējains un tikpat kā visā valstī brīžiem līs. Vietām iespējams arī stiprāks lietusgāzes ar negaisu un krusu. Dienvidrietumu vēju brāzmās no 12 līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā brīžiem lietus iespējams arī pērkona negaisa un krusa. Dienvidrietumu vēju brāzmās 15 līdz 17 metru sekundē. Gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem. Bet pat laban Latgalē un Vidzemē 15-16 Rīgas apkārtnē 15 un Kurzemē 14-16 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.